aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes un šoreiz sarunā piedalīsies Daina Paipala, Ventspils sporta pārvaldes vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz runāsim par sporta aktualitātēm Ventspilī. Un sāksim ar to, ka pasniegtas balvas gada atzinība sportā 2023. Pastāstiet lūdzu vairāk.
Tātad Ventspilī ir iedibināta jauka tradīcija. Ik gadu, nu jau 16. Reizi, rīkot gada atzinību sportām. 8. Februārī koncertzālē Latvija notika šis kārtējais pasākums, un ļoti sirsnīgs un arī tāds svētku pārpilns jau 16. Reizi, kurā nominācijās 9. Tika pasniegta Ventspils pašvaldības balva sportām. Vispirms es vēlētos pateikt paldies visiem sportistiem, treneriem, ģimenēm par izciliem rezultātiem, par atbalstu sportam un paldies, protams, arī pašvaldībai, kas ir sniegusi neizsakāmu atbalstu visiem sportistiem, gan amatieriem, gan arī profesionāliem. Un no es mazliet pastāstīšu par, kas tad ieguva gada nominācijas. Gadam cerība sportām ir iešķirta brendai Džiljānai Apsītei. Man liekas, ka klausītāji jau šo vārdu būs iegaumējuši ar neskaitāmiem Latvijas rekordiem vieglatlētikā, trīssoļlēkšanā un tālēkšanā, kur Apsīte vairāk kārt ir labojusi Latvijas rekordus savā vecumu grupā. Tātad vēlreiz suminājums Džiljānai brendai Apsītei. Paraugu sportā mēs piešķiram tādiem cilvēkiem, kuri ne tikai paši ir aktīvi darbojušies sportām, bet arī beidzot sportistu karjeras, savu karjeru palīdz citiem. Bet šoreiz balva tika aktīvam sportistam, mūsu olimpiskajam čempionam 3x3 basketbolā, Kārlim Paulam Lasmanim, kurš, protams, izcīnīja 2023. Gadam divas bronza medaļas, gan pasaules kausā, gan arī Eiropas kausā. Un pats lielākais, kas visai Ventspils sabiedrībai ir tās ļoti patīkams, pa Kārlis ir iedibinājis arī savu stipendiju, ko ik mēnesi pasniedz Ventspils sporta skolas basketbola nodaļas labākajam sportistam. Tā kā paldies arī Lasmaņu ģimenei. Nominācijā gada seniors jau tradicionāli ieguva Valdis Cela, kurš ir izcīnījis vairāk kārt pasaules un Eiropas čempionāta zelta un sudraba medaļas. Jāsaka, mēs ar senioriem arī pārējiem varam lepoties, bet šoreiz balva tika Valdim Celam. Nominācijā mūža ieguldījums balva tika piešķirta Uldim Boitmanim, kurš ir īstens ventspilnieks, sporta patriots, kas jau vairāk kā 45 gadus arī pats nodarbojās ar atlētisko vingrošanu, 16 gadus ir vadījis olimpisko centru, un šobrīd ir basketbola kluba Ventspils valdes priekšsēdētājs, kā arī vada augstas klases sportistu sagatavošanas programmu. Arī Uldim pelnīta balva. Gada labākā komanda ir basketbola klubs Ventspils, kurš aizvadītajā sezonā izcīnīja Latvijas basketbola līgas fināla sērijā sudraba medaļu. Tālāk nominācijā labākais treneris, protams, mēs lepojamies ar mūsu svarcēlājiem, kur gatavojas arī uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, un tie ir Eduards Andruškevičs un Viktors Ščerbātiks, kura audzēkņi arī aizvadītā sezonā ir izcīnījuši godalgotās vietas. Nu, ļoti tāda laba nominācija, manuprāt, kur tikai paši ventspilnieki izsaka savu viedokli, ir ventspilnieku simpātija. To varējām balsot mūsu Ventspils portālā, un šo balvu pelnīti saņēma Ventspils 6. Vidusskolas sporta skolotājs, Prīzbija kluba vadītājs, Girts Zaķis, tā kā arī šādu balvu tika pasniegta nominācijā labākā sportiste balvu ieguva Daniela Ivanova. Tā ir svarcēlāja, kur Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas medaļu. Bet nominācijā labākais sportists balvu saņēma Uvis Jānis Balinskis, jo mēs lepojamies arī šiem sportistiem, kur pirmās gaitas ir uzsākuši Ventspils sporta klubos. Un tātad Uvis pats gan nevarēja piedalīties, balvu saņēma Uva ģimene. Jāsaka, arī federācijas ir pamatoti pamanījušas mūsu sportistu sasniegumus, un mums bija prieks, ka Ventspilī bija Latvijas sporta federācija padomas valdes lūdzekle, sportpedagoģijas akadēmijas profesore Agita Ābele, kura pasniedza balvu Ventspils volejbola klubam, un savukārt Latvijas frisbi federācijas pārstāvu pasniedza balvu Ventspils frisbija klubam. Tā kā pasākumu kuplināja, protams, muzikāli priekšnesumi, un man šķiet īpaši silta un jauka gaisotne bija pasākumā. Varēja arī apmeklēt cilvēki, kuriem tas interesēja, tā kā Ventspilnieku visvirsnākie paldies visiem sportistiem.
Jā, mēs no savas puses pilnīgi noteikti pievienojamies un suminām visas balvas gada atzinības sportā saņēmējus. Varbūt sarunas turpinājumā varat nedaudz ieskicēt par nozīmīgākajiem sporta pasākumiem Ventspilī šajā gadā. Kas tad mūs sagaida?
Jā, nu, neskatoties uz visām grūtībām, pašvaldība ir pieņēmusi budžetu un jāsaka arī tika saglabātas iespējas, ka Ventspils pilsētā šajā gadā arī būs daudzpusīgi sporta pasākumi. Nu, un viss tā tuvākais, kas ir, kur varētu lielas masas piedalīties, ir 11. maijs, kad mēs atklāsim Ventspils vasara turisma un velosezonas atklāšanas pasākumu ar tādu izbraucienu un plašu kultūras programmu Ventspils pilsētā. Tad jūnija sākumā plānojās mūsu olimpiskā čempiona Daina Pūles starptautiskās sacensības mešanā. Plānojās arī sacensības jūras kausa pludmales volejbolā un Latvijas čempionāta noslēguma posms pludmales volejbolā august mēnesī. Protams, mēs sadarbojamies ar Geto Games organizatoriem un arī 19. 21. jūlijas būs Ventspilī jauniešu sporta svēti, kā mēs dēvējam šīs sacensības proti Geto Games, un šajā gadā mēs jau esam pārunājuši ar organizatoriem, plānojās tiešām plaša, interesanta programma ar daudzpusīgiem ārvalsts sportistu, spēcīgiem ārvalsts sportistu piedalīšanos. Nu, protams, mēs plānojam arī nūjošanas festivālu. Šogad gan viņš būs citādākā formātā, kā viņš ir ierasts Ventspils pilsētām. Nekad neaizmirstam arī sporta aktivitātes dažādos svētkos. Tas ir 18. novembri, kad mēs izskrienam Latvijas vai iznūjojam vai izbraucam ar velosipēdu Latvijas kontūru karti. Un, protams, vienmēr gadu noslēdzam ar vecgada skrējienu, kas mums jau ir tāda īpaša tradīcija. Nu, protams, es arī šeit vēlos pateikt, ka viss šīs sacensības notiek vai no ar biedrību, vai sporta kādu federāciju sadarbībā. Un mēs esam pateicīgi, ka šīs federācijas vai biedrības Ventspilī šos pasākumus organizē ar savu līdzfinansējumu. Tā kā mēs šos finansējumus dalām gan no pašvaldības, gan arī no federācijām. Nu, protams, mēs neaizmirstam arī mūsu iedzīvotājus, un tāpēc tāpat kā citus gadus tiks izsludināts arī sporta projekta konkurss, kur mēs gaidīsim jaunas idejas tieši Ventspilī sporta jomā.
Jā, un par to mēs noteikti vēl parunāsim kādā citā pirmdienā un noteikti dzirdēsim arī rezultātu šim konkursam. Bet šajā brīdī teikšu jums lielu paldies par šīsdienas sarunu, par sporta notikumiem Ventspilī, kā dzirdējām, gana daudz un gana plaši arī šogad visa, kā tur būs. Šodien sarunājos ar Dainu Paipalu, Ventspils sporta pārvaldes vadītāju. Paldies jums un veiksmīgu dienu!
Paldies!
Tā bija aktuālā intervija un studijā Signa Krepse pie skaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.